Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang The Road to Serfdom ni F.A. Hayek ay isang klasikong aklat sa pampulitikang ekonomiya, unang inilathala noong 1944 sa gitna ng digmaan at matinding usapin tungkol sa sosyalismo, pasismo at papel ng Estado. Sa tiyak na edisyong ito, inedit ni Bruce Caldwell ang orihinal na teksto kasama ang mahahalagang dokumento at paliwanag tungkol sa pinagmulan, paglalathala at pagtanggap sa aklat. Pangunahing layunin ni Hayek na ipakita ang panganib na nakikita niya sa sentralisadong pagpaplano ng ekonomiya. Para sa kanya, kapag ang Estado ang nagtatakda ng produksyon, presyo, trabaho at paggamit ng yaman, kailangan nitong palawakin ang kapangyarihang pampulitika upang maipatupad ang plano. Hindi ko simpleng depensa sa kawalan ng anumang batas o serbisyo publiko. Sa halip, pagtatanggol ito sa limitadong pamahalaan, tuntunin ng batas, pribadong pagpapasya at kompetitibong merkado. Mahalaga ang aklat dahil malinaw nitong inuugnay ang mga desisyong pang-ekonomiya sa kalayaan ng mamamayan kahit nananatiling kontrobersyal ang lawak ng mga konklusyon ni Hayek. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit inuugnay ni Hayek ang sentral na pagpaplano sa pagkawala ng kalayaan? Ang sentro ng argumento ni Hayek ay hindi basta ang ideyang hindi mahusay ang pamahalaan sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Mas malalim ang kanyang punto. Kapag iisang sentral na otoridad ang magpapasya kung ano ang gagawin, gaano karami ang lilikhain, sino ang bibigyan ng materyales, at anong trabaho ang dapat unahin. Kailangan nitong pumili sa magkakasalungat na layunin ng mga tao. Hindi magkakapareho ang prioridad ng mamamayan. May nais ng mas mataas na sahod, may nais ng murang bahay, may negosyo na nangangailangan ng hilaw na materyales, at may komunidad na may ibang pangangailangan. Sa malayang kaayusan, maraming desisyon ang sabay-sabay na ginagawa ng mga individual, mamimili, manggagawa, at negosyo. Sa ganap na pagpaplano, ang mga pagpiling ito ay napapailalim sa iisang plano ng Estado. Ayon kay Hayek, hindi kusang maisa sa katuparan ang gayong plano. Kapag may tumutok o kapag ang pribadong desisyon ay humadlang sa target ng plano, tumitindi ang tukso ng pamahalaan na gumamit ng permit, kuota, kontrol sa presyo, paghihigpit sa trabaho, at iba pang anyo ng pamimilit. Kaya ang kanyang babala ay tungkol sa proseso, hindi lamang sa isang biglaang kudeta. Maari raw unti-unting lumiit ang saklaw ng personal na pagpili habang lumalawak ang kapangyarihang kailangan upang ipatupad ang pambansang layuning ekonomiko. Ikalawa, ang suliranin ng kaalaman at ang papel ng merkado sa pag-uugnay ng magkakaibang desisyon. Mahalaga sa pangangatwiran ni Hayek ang limitasyon ng kaalaman ng isang sentral na tagapagplano. Ang impormasyon tungkol sa ekonomiya ay hindi nakatipon sa isang tanggapan. Nakakalat ito sa milyon-milyong tao tulad ng kaalaman ng magsasaka sa ani at panahon, ng tindero sa hinihingi ng mamimili, ng manggagawa sa sariling kakayahan, at ng pamilya sa budget at agarang pangangailangan. Marami sa impormasyong ito ay lokal, pabago-bago at mahirap ilista ng buo. Para kay Hayek, hindi sapat ang mabuting intensyon o mataas na teknikal na kakayahan upang malutas ang problemang ito. Dito niya inilalagay ang gamit ng sistema ng presyo at kompetisyon. Kapag nagkulang ang isang produkto, maaring tumaas ang presyo at magbigay ito ng senyas sa mga mamimili na magtipid at sa mga producer na magdagdag ng supply o maghanap ng kapalit. Hindi ibig sabihin nito na perpekto, patas o walang krisis ang merkado. Ang punto ni Hayek ay ang presyo ay nagdadala ng siksik na impormasyon nang hindi kailangan malaman ng bawat kalahok ang lahat ng dahilan sa likod nito. Ang kompetisyon naman ay paraan ng pagtuklas dahil inilalantad nito kung aling paraan ng paggawa, produkto o paggamit ng yaman ang tumutugon sa aktual na pangangailangan. Sa kontekstong tulad ng Pilipinas, ang aral ay hindi automatikong pagtanggi sa regulasyon, kundi pag-iingat sa mga patakarang inaakalang kayang palitan ng isang opisina ang malawak at lokal na kaalamang nasa lipunan. Ikatlo, pagkakaiba ng tuntunin ng batas at pamamahalang nakabatay sa utos para sa isang pambansang plano, hindi ipinipinta ni Hayek ang kalayaan bilang kawalan ng Estado. Kinikilala niya ang pangangailangan ng pamahalaan sa pagpapatupad ng batas, pagprotekta sa seguridad, at paglikha ng mga pangkalahatang tuntuning nagbibigay daan sa maayos na pakikipag-ugnayan. Ngunit mahigpit niyang ibinubukod ang tuntunin ng batas mula sa pamamahalang nakabatay sa partikular na utos. Sa tuntunin ng batas, ang mga alituntunin ay pangkalahatan, nalalaman ng maaga at pantay na inilalapat. Dahil dito, nakapagpaplano ang mamamayan ng sariling buhay, trabaho at negosyo ng may makatwirang katiyakan. Sa isang planadong ekonomiya, ayon sa kanya, hindi sapat ang mga pangkalahatang batas. Kailangang tukuyin ng otoridad kung aling industriya ang bibigyan ng puhunan. Sino ang bibigyan ng lisensya, saan ilalaan ang mga materyales, at aling pangangailangan ang mauuna. Ang ganitong sistema ay nagdaragdag ng kapangyarihang magbigay ng pabor o magpataw ng paghihigpit sa tiyak na grupo at individual. Dito nakikita ni Hayek ang panganib ng arbitrariness o pa siyang nakadepende sa kagustuhan ng may kapangyarihan kaysa sa malinaw na tuntunin. Mahalagang pag-isipan ito sa mga debating pampubliko. Ang tanong ay hindi lamang kung may programa ang gobyerno, kundi kung malinaw ang batayan, may hangganan ang kapangyarihan, may pananagutan ang nagpapatupad at pareho ang pagtrato sa mga mamamayan. Ito ang pamantayang inihaharap ni Hayek laban sa malawak na diskresyon ng Estado. Ika-apat, bakit tinutulan ni Hayek ang pagtinging magkasalungat ang pasismo at sosyalismo? Isinulat ang The Road to Serfdom sa panahon kung kailan laganap ang pagnanais na magplano ng ekonomiya pagkatapos ng digmaan. Tinutulan ni Hayek ang pananaw na ang pasismo at nasismo ay simpleng huling depensa ng kapitalismo laban sa sosyalismo. Sa halip, iginiit niyang ang mga sistemang ito, kasama ng iba pang anyo ng totalitarianismo, ay maaring magtagpo sa pagbibigay ng napakalawak na kapangyarihan sa Estado upang ayusin ang ekonomiya at lipunan ayon sa iisang kolektibong layunin. Hindi niya sinasabing pare-pareho ang lahat ng kilusang sosyalista o automatikong magiging diktadura ang bawat patakarang pangkabuhayan. Ang mas tiyak niyang babala ay may lohika ng konsentrasyon ng kapangyarihan ang komprehensibong pagpaplano. Kapag ang Estado ay nangangakong maghatid ng isang tiyak na pambansang resulta, kailangan nitong magpasya kung aling pagpapahalaga ang mananaig. Hindi may iwasan ng salungatan sa pagitan ng kita, pagkakapantay-pantay, seguridad, relihiyosong paniniwala, profesyon at pribadong ambisyon. Para kay Hayek, ang pagpili ng isang opisyal na hanay ng halaga ay lumilikha ng daan para sa propaganda, pagsupil sa kritisismo at pag-angat ng mga pinunong handang gumamit ng dahas upang maipatupad ang plano. Ito ang isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng aklat. May mga kritikong nagsasabing sobrang tuwid ang pag-uugnay niya mula pagpaplano tungo sa tiranya. Gayunman, kapakipakinabang ang kanyang hamon, suriin hindi lamang ang layunin ng polisya, kundi ang kapangyarihang kinakailangan nito at ang mga proteksyong maaaring mawala habang ipinapatupad ito. Panghuli, ang halaga ng tiyak na edisyon at ang mas maingat na pagbasa sa isang aklat pampolitika, ang Texts and Documents. The Definitive Edition ay higit sa karaniwang muling paglimbag ng The Road to Serfdom. Inedit ito ni Bruce Caldwell, isang scholar ng kasaysayan ng economics at pangunahing tagapangasiwa ng mga nakolektang akda ni Hayek. Bukod sa teksto ng aklat, naglalaman ito ng mga dokumentong tumutulong maglagay sa argumento sa tunay nitong panahon, kabilang ang konteksto ng pagsulat at paglalathala nito noong dekada 1980. Mahalaga ito sapagkat ang aklat ay madalas banggitin bilang slogan sa kasalukuyang pagtatalo tungkol sa buwis, regulasyon, serbisyong panlipunan at papel ng pamahalaan, kahit hindi laging binabasa ng buo ang kanyang partikular na argumento. Ipinapakita ng edisyong ito na ang gawa ni Hayek ay tugon sa takot sa totalitarianismo at sa malaking planong pang-ekonomiya noong panahon ng digmaan. Dahil dito, mas naunawaan ng mambabasa kung bakit napakatindi ng kanyang babala at kung aling uri ng pagpaplano ang pangunahing tinututulan niya ang komprehensibong pamamahala sa kabuhayan, hindi ang bawat anyo ng batas, pampublikong infrastruktura o tulong ng Estado. Mahalaga ang pagkakaibang ito upang hindi gawing karikatura ang kanyang posisyon. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang ganitong historical na pagbasa sa pagtalakay sa regulasyon, ayuda, industrial na polisiya at kapangyarihan ng mga institusyon. Hindi nagbibigay ang aklat ng simpleng formula para sa bawat problema. Sa halip, hinihingi nitong siyasatin ng trade-off. Sino ang magpapasya? Anong impormasyon ang hawak nila? At paano pipigilan ang pansamantalang kapangyarihan na maging permanenteng kontrol? Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang The Road to Serfdom ng mga mag-aral at guro ng economics, agham pampolitika, batas, kasaysayan at pampublikong administrasyon. Mahalaga rin ito sa mga mamamayang gustong suriin ng mas malalim ang mga panukala tungkol sa regulasyon, pambansang industrial na plano, ayuda, kontrol sa presyo, at pagpapalawak ng kapangyarihan ng pamahalaan. Hindi kailangan sang-ayunan ang lahat ng konklusyon ni Hayek upang makinabang dito. Ang praktikal na pakinabang ay ang paglinang ng mas mahigpit na mga tanong tulad ng anong impormasyon ang kailangan ng isang patakaran, sino ang may kapangyarihang magpasya, ano ang limitasyon ng diskresyon, at anong remedyo ang mayroon kapag nagkamali ang estado. Natatangi ang tiyak na edisyong ito kumpara sa maraming aklat na pumupuri lamang sa malayang merkado o basta kumukondena sa sosyalismo. Hindi lamang ito popular na depensa ng kapitalismo. Isa itong sistematikong babala tungkol sa ugnayan ng paraan at layunin. Kung paanong ang hangaring lumikha ng planado at kanais-nais na resulta ay maaring mangailangan ng mga kapangyarihang salungat sa kalayaang nais nitong pagandahin. Dagdag na halaga ng edisyon ang mga dokumento at editorial na konteksto ni Bruce Caldwell na tumutulong ihiwalay ang orihinal na argumento ni Hayek mula sa mga payak na paggamit dito sa kasalukuyang politika. Dahil dito, ang aklat ay mas mabuting basahin bilang isang seryosong hamon tungkol sa institusyon, kaalaman at kapangyarihan, hindi bilang automatikong sagot sa bawat usaping pang-ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta F.A. Hayek, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.